Pěkné odpoledne. Hodiny ukazují 2 minuty po 17. hodině a to znamená, že na Vltavě v následující hodině vysíláme Art Café, dneska s Alžbětou Kvasničkovou. Co se vám vybaví, když se řekne krásná vůně? Mně se třeba aktuálně vybaví čerstvě posečená tráva. Tu jsem cítila v parku, když jsem mířila do vltavského studia. Co ale voní vám? Fór je v tom, že každému se asi vybaví něco jiného. Vůně jsou podle mě extrémně individuální a ty naše preference se mohou různě měnit podle nálady nebo třeba podle ročního období. To tvrdí i Kateřina Šantrochová, parfumérka a hudebnice, která se už několik let věnuje tvorbě parfému na míru. Pro dnešní vysílání jsem připravila reportáž jejího provoněného ateliéru v Praze. Povídat si budeme o tom, jak zásadní je kvalita používaných ingrediencí a esencí, jakou moc mají vůně a objekty v prostoru a jaké spojitosti můžeme nalézt v komponování hudby a vůní, nebo chcete-li parfému. Budete se divit, je toho víc, než si myslíte. A asi už hádáte dobře, tématem dnešní podvečerní hodinky jsou vůně a lidský čich. Ve druhé části pořadu se telefonicky spojím s antropoložkou Lenkou Martinec-Novákovou, která se dlouhodobě zabývá antropologií smyslů. Povídat si budeme o čichové paměti, ale i o tom, jak vůně, která nás obklopuje, ovlivňuje třeba náš spánek a naše sny. Hudbu k dnešnímu podvečeru vybral Jiří Špičák. Berlínská zpěvačka, producentka a spolupracovnice Grimes aktuálně vydává nové album O36. V singlu Ultra Facial spojuje zasněnou produkci s nostalgickými elektronickými beaty. Dozněla nám skladba Ultra Facial od zpěvačky a hudební producentky James Kay. Posloucháte Art Café, ve kterém se dnes věnujeme vůním a čichu. Kateřina Šantrochová se živí mícháním parfémů na míru. Já jsem ji navštívila začátkem tohoto týdne v jejím pražském ateliéru na Novém světě na Hradčanech. Kateřina se také dlouhá léta věnovala studiu hudební skladby. Dozvíte se například, jak si je blízké komponování hudby a vůní, kde se získávají základní esence nutné k přípravě parfémů a jak probíhá míchání vůně na tělo nebo prostor konkrétnímu zákazníkovi nebo zákaznici. Tady je první část reportáže. Já přicházím na Nový svět, do Černínské ulice, kde má Kateřina Šantrochová svůj provoněný ateliér. A musím teda říct, že je to příchod jako v pohádce. Přicházím cestou, kterou jsem ještě nikdy nešla a to jsem přitom z téhle části Prahy. A je to tady krásný. Dokonce tady cítím ve vzduchu nějaký ohýnek, tak už se mi začínají nabuzovat čichová zakončení nebo čidla, nevím, jak to nazvat. Každopádně to tady voní jak na vesnici a má to tady krásnou atmosféru. Ateliér Kateřiny Šantrochové v takovém malinkatém domečku, oranžovém. Když se podívám oknem, tak už tam vidím nějaké svíčky a nějaké objekty, které vypadají jak nějaké potřeby pro čarodějnice trošku. A je to v takovém sníženém přízemí a vypadá tak tůlně. Tak já jdu zaklepat. Ahoj. Ty jo, tady to voní. Tak my sedíme na pražském Novém světě v ateliéru Kateřiny Šantrochové, kde Kateřina míchá vůně. Kateřina je ale taky hudebnice, nebo vystudovaná hudebnice a zároveň sdílí ateliér s designérkou, je to tak?
Jo, designérka Šperku.
Tak vítej ve vltavském vysílání.
Děkuji moc, já mám z toho hroznou radost. Jenom aby nevzniklo nějaké nedorozumění, bohužel jsem to nedostudovala, tu skladbu a ateliér tady mám s Verunou Ďuricovou, která vlastně vyrábí šperky.
No a jaká byla teda tvoje cesta k vůním a k tomu, že jsi se rozhodla rozvíjet nějak čich jako takový nějaký smysl, který je možná trošku opomíjený, ale ty jsi se rozhodla s ním pracovat?
No, pro mě vlastně, já jsem jako vůbec netušila, že bych někdy skončila, nebo jako, že by mě ta cesta zavedla takhle k vůním, ale už od dětství jsem to vždycky vnímala silně, že vlastně moje máma používala jako hodně silný parfémy a právě častokrát, když třeba mi připravovala jako svačinu do školy, tak si pamatuju, ona používala tenkrát takový ten Trezor, strašně jakoby těžký parfém. A ten rohlík vždycky s tím máslem prostě jakoby smrděl tím trezorem už v té školce, takže já vlastně jakoby jsem to nikdy nesnědla a měla jsem tady tu jakoby vzpomínku. A potom jsem právě chodila s jedním klukem, který hodně cestoval a vlastně jako vozil mi parfémy. Než parfémy, které tady jako nebyly k dostání tenkrát a mě to strašně jako zaujalo, fascinovalo mě to. Ale stejně pořád jsem se věnovala té hudbě a vlastně chtěla jsem jako skládat. No a potom jsem se k tomu dostala fakt úplně náhodou, že vlastně jsem pracovala v galerii, kde šéf chtěl, aby to hezky vonělo, tak jsem se s tím začala hrát, no a lidi začali říkat, že jim to voní, tak jsem se do toho pustila a vlastně mi to takhle vtáhlo.
No, takže ta tvoje první zkušenost byla taková, že jsi vlastně vytvářela vůni pro prostor, ne vůni pro tělo, je to tak?
Jo, jo, jo.
Jakou vnímáš spojitost mezi prostorem a vůní? Protože někdy se řekne vůně a prostor, tak si třeba představím vůni kostela nebo nějaké jako rituály, které souvisí vlastně s čištěním třeba prostoru. Co to znamená pro tebe?
No, pro mě to právě znamená hrozně moc. Já jako spíš, když se řekne vůně a prostor, tak se třeba vzpomenu fakt na byt, ve kterém jsem vyrostla, který jako vlastně jsem způsobem třeba i trochu, by se dalo říct, smrděl. Je to intenzivní ta vůně toho domova. Vždycky, když se tam člověk vrátí, tak to prostě voní stejně a nejde to vlastně jako zreplikovat. Když se člověk přestěhuje jinam, tak už to takový nikdy není.
To je pravda.
A vlastně, když se tam teďka vrátím, tak se okamžitě se mi vrátí samozřejmě jako vzpomínky na jako moje dětství a tak. A je to jako hrozná síla. Takže si myslím, že ta vůně ten prostor fakt jako definuje a udržuje, vlastně udržuje čas. Udržuje ten čas, protože to je takový nejlepší prostě teleport, no.
Dalo by se to nazvat třeba nějakou tichovou pamětí? Myslíš si, že si to každý člověk nese, takovouhle nějakou informaci?
Myslím si, že jo. Já nejsem v tomhle jako odborník, ale každopádně vím, že když sama cítím někde, že projde kolem mě někdo, kdo má parfém, který jsem nosila před 10 lety, tak si okamžitě vzpomenu na nějaký jako momenty z toho, no. A co se týče ještě, jak jsi říkala, nějaký očistný nebo šamanský, tak to mě taky jako mě hodně zajímá a myslím, že ta vůně má i takovouhle jakoby sílu.
Můžeš to trošku rozvést, jak s tím třeba pracuješ ty v té svojí práci?
No,
já jsem si všimla, že používáš vlastně tyhle ty termíny, že každý může být svým šamanem, že si může vlastně tu vůni třeba namíchat nebo vyvonit ten prostor tak, aby jemu to bylo příjemné.
Takže k tomu vlastně, že každý může být svým šamanem, mě přivedla knížka Psychomagie od Alejandra Chodorovského, doufám, že to vyslovuji správně, který se vlastně jako zajímal o šamanismus a vlastně o nějakou jako psychologii, že jde o to vždycky jenom toho člověka v podstatě jako přesvědčit na nějaký úrovni podvědomí, a tím pádem ten člověk se potom vlastně stejně uzdravil sám, ale šlo o to udělat nějaký jakoby rituál,
nějaký podmínky,
které jsou něčím třeba nepříjemný nebo extrémní a vlastně tím pádem ten člověk se pak třeba uzdravil, ale vlastně mi přijde i fajn, když se tohleto člověk uvědomí úplně na začátku, že má tu sílu a ty esence tomu prostě pomáhají, protože samozřejmě mají i třeba jako i aromaterapeutické účinky, ale i tak, že vy si sama vlastně namícháte nějakou vůni, která vám dělá jako dobře, nebo vám něco hezkého připomíná, tak věřím tomu, že fakt ten prostor potom se jakoby zlepšuje celkově energeticky.
Ty už si říkala, že jsi studovala hudbu, konkrétně skladbu, a já jsem si všimla toho, že když se popisují vůně, tak se tam často používají taková jako hudební, používá jsem vlastně hudební terminologie, používá jsem slovo akord a tak. Mm-hmm. Vidíš nějakou paralelu mezi vlastně skládáním hudby a mícháním parfému?
No, mě to, jako tohle mě fakt strašně přijde jako vtipný a tak, že jsem u toho tím stylem vlastně zůstala, protože přesně jak říkáš, vlastně skládají se akordy a má to taky jako stejně tembry a takovýhle jako názvosloví. A co je na tom pro mě stejný, je to, že vlastně pracuju s něčím, co je nehmotný. Takže pro mě to je jakoby úplně nejpřirozenější věc. Hmm.
Je to abstraktní práce.
Je to prostě abstraktní práce, vlastně není to, fakt, není to vidět. Můžeme to jenom pocítit. No.
Zajímavé je, že možná vlastně ten konzument potom vlastně není už schopen rozklíčovat to, jak ty si k tomu došla, stejně tak jako v nějaké složité vlastně hudbě. Už tam prostě nevidí ty tóny, tak stejně tak v té vůni to třeba nemusí už cítit.
Proto si myslím, že třeba já nejsem schopná udělat parfém pro sebe, protože vím, co v něm přesně je a už v tom pro mě není to tajemství. Mm-hmm. A zároveň ale já třeba nemám nějakým způsobem, nemyslím si, že bych měla jako extrémně citlivější čich než kdokoliv jiný. A už když se mnou někdo přijde namíchat si parfém, tak když se potom vlastně vždycky sepisují ty různé složky, tak ty lidi už to taky cítí, jako dokážou to rozpoznat. Takže vlastně to, tam jde jenom o praxi a to je se nějak v té hudbě. Když někdo je vystudovaný skladatel, tak už slyší vlastně všechny dynamiky, všech nástrojů, umí se to vlastně jakoby rozdělit v té hlavě, nevnímá to jako jeden knedlík. Stejně to je tak s tou vůní, takže to se jakoby cvičit dá.
To je zajímavý. No a tady přede mnou na stole a potom taky na okně po levé straně mám úplně enormní množství esenciálních olejů. To jsem snad ještě neviděla, takový množství. Tak můžeš mi k ním něco říct? Jak vlastně je získáváš a je třeba důležitá jejich kvalita? Co to vlastně je ta, jako ta základní esence?
Děkuji, mě přijde, že jich mám málo ještě. Ale je to právě úplně vlastně fatální je ta kvalita těch olejů. Já jsem si ze začátku myslela, že 100% esenciální olej je prostě jednotná nějaká věc, ale není, strašně záleží na tom, kde ten strom nebo ta rostlina vyrostly, v jakých podmínkách, jak byly slisovaný, jakým způsobem byly vydestilovaný a tak. Takže já, vlastně to, co tady vidíš, tak jsou esenciální oleje. Potom tady mám taky takzvaný, jsou to syntetické látky, ale říká se tomu molekuly, nebo já tomu tak říkám, to by jako baví tenhle ten název. To jsou třeba věci, které dneska už jako není možný sehnat, jako například pižmo, to se dřív bralo vlastně z jelínka pižmovýho, z jeho žláz, tak to je takový jako i, no on už teda je vyhubený, takže to už není možný mít, nebo třeba ambra, to zase vzniká tak, když vorvání sežere krakatici, tak se mu vytvoří vlastně takový jako žaludeční kámen vlastně v břiše. A ten potom jako vyvrátí a plove mořem, tak to tady mám taky. Mám teda i přírodní tady. Mm-hmm. To ti koně dám pak čuchnout.
To ráda,
to je jako strašně to voní jako třeba, když se někomu vrtá zub zkaženej, ale potom na těle vlastně se to promění do úplně nádherný jemný vůně. A jinak, co tady vidíš, tak já kupuji oleje vlastně mám z Itálie hlavně a nějaký koření třeba z Indie. Hmm.
Tak mi dej čuchnout k jednomu, který třeba ti přijde, že se hodí pro ten dnešní deštivý den.
No já nevím proč, ale než jsi přišla, tak já jsem měla, jakoby, že bych ti chtěla dát čuchnout fík.
Jo, fík.
A to jsou ty molekuly, protože fík se blbě destiluje. Hmm. Ale mně třeba přijde hrozně hezký.
To je nádherný.
Že mě strašně jako baví. Hmm. Protože to jsme byli teďka v Řecku v létě a fakt, když jsme tam přijeli, tak tam ty fíkovníky v létě, jako ještě to teplo a oni jako rostly, byly už zralí a opravdu to tam takhle vonělo. A co já jsem zjistila, je, že když se čuchnu k nějakým syntetický látce, tak mě to opravdu přijde, jako, že to má nějakou křivku, která je od A do B a tam to prostě končí. Je to jakoby opakující nějaká křivka, takhle já si to jako představu v hlavě. Když ti dám čuchnout třeba tady někde. Já mám hrozně krásný jasmín, já jsem ho hrozně dlouho hledala. Teďka nevím, kde ho mám.
O jasmínu jsem slyšela, že se používá při porodu.
Fakt jo?
Že má nějaký
skvělý... A růže taky, že jo?
Taky, a že má nějaký skvělý účinky na průběh porodu, že to jde hladce.
No samo. Tak doporučujeme všem ženám.
Co se chystají rodit.
Dám ti čuchnu tady ten jasný, koně můžeš i tady.
Ty jo, to je tady taky nádhera. A musím teda říct, že to voní úplně jinak, než ty levnější esenciální oleje, na který jsem zvyklá z drogérie.
Je to strašný rozdíl. A já když se k tomu čuchnu, tak mám opravdu pocit, že to jako roste a pořád fakt jak ten strop, furt tě to jako překvapuje.
Nádhera.
A tady mám právě molekuly jasmínu, to je syntetická napodobenina. Mm-hmm. Což je taky
taková
pěkný.
Mídlovější prostě.
Ale když si k tomu čuchneš, tak tě to nezačne nijak překvapovat. Prostě je to takhle, je to od A do B.
Ten obraz je jako hotový.
Hotový obraz. Asi tak to i vzniká, že oni napodobujou, že jo, tu molekulární nějakou, nebo chemický vzoreček, já nevím, já v tomhle omlouvám se všem, nevím, ale takhle to jakoby vidím, takhle to pocituju prostě, no.
Slyšeli jsme první část reportáže z ateliéru Kateřiny Šantrochové. My si teď pustíme další skladbu z výběru Jiřího Špičáka. Elektronický producent Eumak, který v roce 2018 vystoupil v Praze na festivalu Lunchmeet, se v minulosti věnoval spíš temnému technu. Na albové novince Cracks ale přidává víc melodií. To byla skladba od producenta Eumaka a nás už čeká druhá část rozhovoru s parfumérkou Kateřinou Šantrochovou. Rozhlížela jsem se po jejím ateliéru a obklopovaly nás vázy, které mi připomínaly takové trochu tajemné, možná čarodějnické náčiní. Jsou to takové hladké, něžné objekty, které jsou zakončeny víkem z hrubého přírodního opáleného dřeva, které nádherně kontrastují se skleněnou hmotou té spodní části. Zajímalo mě, na co se to vlastně dívám. Jsou to flakóny?
Já tomu říkám voná váza. To vlastně jako difuzér. A tohle to vzniklo tak, že ta opálená část toho dřeva, to je japonská technika opalování dřeva, kde vlastně oni v Japonsku to používají na baráky jako obložení, že na to může pak 1000 let pršet a nestrouchní ví to.
To je impregnace.
A je to, no a nejdou na to škůdci. A pro mě to je skvělý v tom, že to dřevo tím opálením je vlastně rozporovaný, takže když to funguje tak, že na něj se nanáší vlastně esenciální olej, že to naneseš na to dřevo, ono to do sebe nacucá a je to z něj právě krásně cítit. Mm-hmm. A je na něm super to, že začas to vyvané, takže když potom chceš třeba tu vůni změnit nebo tak, tak to můžeš vlastně nakapat znovu a zároveň tím olejem to dřevo se konzervuje, takže je to fakt věc, která by měla vydržet navždycky. A jsem ráda, že říkáš, že to vypadá čarodějnicky, protože já jsem prostě chtěla, aby to byl takový trošku fakt rituální jakoby objekt, aby se tam člověk, když už kape tu vůni, opravdu dal třeba i nějaký fakt přání nebo něco, co pro sebe chce, aby, protože ta vůně podvědomě mu to bude pak připomínat, on už na to nemusí myslet. Musím dodat, tohle ty vázy nadizajnovala Eliška Monsportová, která to prostě nádherně vystihla.
A jak jste třeba docházeli společně k tomu tvaru? Probíhala tam nějaká spolupráce, co se týče vlastně toho designu?
Jo, já jsem jí vlastně řekla, že tyhle ty dřeva chci, aby byly na nějakým slzném podstavci, ale zároveň jsem chtěla nechat volnou ruku, protože vím, že jako pro ní, jako pro umělce je taky důležitý jakoby se cítit nějak volně a vlastně tohle byly, já pak jsem jí říkala, že mám ráda jako baculatý tvary teda, a ona přinesla tyhle ty vázy, ale to by mě jako v životě nenapadlo něco takového vymyslet. Takže jako byl to první návrh, který mi přinesla a mě přišel jako dokonalý.
No a co se týče toho grafického designu, tak to mi vlastně třeba připomíná trošku možná nějaký tarotový karty nebo takový jako výjevy možná z nějakých středověkých iluminací, tak co zatím je?
Jo, takhle. Tohle je grafika Mariány Jirátový, kterou jsem oslovila taky, jestli by mi mohla jakoby udělat návrhy. A přesně, já vlastně miluju tarot, mám i vlastně takový poukazy, které jsou vyloženy jako tarot.
Městské čarodějnice jsou tady úplně jako v pohádce, musím říct.
Takže tady to vlastně ta tarotová karta naznačuje hlavu, srdce a tělo toho parfému. A já teda osobně jako tarot miluju, myslím, že má neuvěřitelnou sílu.
Já taky.
Protože prostě přesně vlastně s náma komunikuje přes nějaký to podvědomí, jenom těma obrazama. A tady ten obrázek s tím gepardem a s tou nahou panou pro mě jako symbolizuje právě uchopení nějaký vnitřní síly, uchopení toho i nějaký jako divokosti a tak. A já jsem vlastně chtěla tu sílu znázornit tady těma různýma tygříkama a gepardama, takže vlastně Mariana mi nakreslila asi 8 různých jako tady těch gepardíků a tygříků, které jsou všechny úplně dokonalý, takže tím pádem to znamená, že musím udělat jako asi 8 jiných vůní pro každý obrázek, protože se to fakt zaslouží.
Jak vnímáš takovou jako tenkou hranici mezi uměním míchat parfémy, nějakýma designovýma objektama, který si vlastně člověk k tomu může dopřát. A vlastně nějakým jako lifestyleovým produktem, který často jako je spojovaný s nějakým vlastně už pak jako velkým masovým trhem. Jak pracuješ jako s touhletou hranicí a kde se vlastně myslíš jako zrovna nachází ta tvoje tvorba?
Tyjo, to je hodně jako zajímavá otázka, to se mě ještě nikdo nezeptal. Takže jsem vlastně nad tím ani nepřemýšlela. Jako pro mě je důležitý, aby i ten vizuál vlastně odrazoval to, co pro mě obsahuje ten vnitřek. To znamená, že vlastně já fakt chci, aby ty vůně byly jako obzvláště interiérový, fakt z nejlepších olejů, 100% přírodní, měly nějakou jako určitou kvalitu a zároveň tato kvalita chce, aby se i promítala jako v tom vizuálním objektu, protože pro mě je taky důležitý se obklopovat věcma, které jsou hezký, ale nejenom, že jsou hezký, vlastně třeba i tady u těch vás, když se na ně podíváš, tak oni jsou jako ručně foukaný. A je tam nějaká ruční práce a já mám pocit, že když má člověk kolem sebe takovýhle, nemusí to být nutně jako design, může to být i něco staršího, ale když je tam nějaká ruční práce, tak to má určitou jako energii, určitou kvalitu, která jako ten prostor zase jako pozdvihuje. Takže proto je pro mě strašně důležitý i jak vypadají flakony, jak vypadají ty vázy, i ta grafika.
Mě by ještě zajímalo, jak vlastně postupuješ, když mícháš parfém na míru, protože pro mě je to jako sen mít parfém na míru, ale zároveň si nejsem vůbec jistá, jestli bych dokázala vlastně jako říkat, co mi voní, respektive co chci nosit a co nechci nosit. Jak vlastně postupuješ?
No, když někdo přijde takhle, že vůbec opravdu neví, tak třeba mě hrozně pomůže, když mu řeknu, aby mi ten parfém popsal v barvách. Třeba 3-4 barvy. Takže třeba, nebo dokonce máme takový vizuální dotazník, jako kde mi člověk může zakliknout, já nevím, světla tyrkysová se zelenou a do toho prostě tmavě fialová, jo, cokoliv. Ale zároveň já, jakoby, když se na někoho podívám, tak mě hrozně baví ho do toho jako oblíkat. Takže mě baví mě dávat těm lidem návrhy, co já si myslím, že by na nich bylo skvělý. Protože mě třeba hrozně baví, když přijde někdo, kdo je jako působí, já nevím, introvertně, nebo stydlivě, tak by mě docela bavilo mu dát jako brutální nějaký pepřový prostě odvážný parfém a obráceně. No.
No a kdy víš, že ten parfém je hotový? Kdy ten člověk taky vlastně jako už je spokojený a už necítíš potřebu tomu nic přidávat, vrstvit tam nějaký další věci?
To je speciální pocit opravdu, že to je fakt jak asi u té hudby, že najednou víš, že to je hotový. Přesně, já nevím, jak to popsat, ale samozřejmě jde o toho klienta, jak se to vyvíjí na jeho pokožce, takže ten člověk si sám řekne, vlastně ono fakt všichni lidi, kteří sem za mnou chodí, tak intuitivně k tomu vždycky dojdem, že už víme, že to prostě je hotový a kdybychom dali jednu kapku navíc, tak prostě to můžeme jako zkazit.
A vedeš si nějaký třeba záznamy o tom, když se to, jak to vypadá v praxi vlastně ten proces toho zaznamenávání si těch
mám
ingrediencí?
Vlastně asi už, já nevím, 5, protože už to dělám asi 3 roky. Takže každý parfém mám pro každého člověka zapsaný, vlastně čísluju si to, takže když ke mně někdo přijde, tak jo, teďka když přijde někdo další, tak bude mít číslo 150 třeba. Takže všechny ty esence si zapisuju, když by to chtěl jakoby znova namíchat. No.
Teda teď si tady zrovna čuchám k bílému oudu a pro mě je to prostě vůně nějaký starý almary, takový jako skříně.
Jako pro mě ten bílej oud je něco, jako kdyby jsem přijel mimozemšťan a zeptal se mě, co je vůně, tak bych mu asi dala čuchnout tohle. Protože mě přijde, že tam je úplně všechno. Tam je jako zem, strom, voda.
Je to nádherný.
Tohle je fakt pecka. Kůže, tady ta vůně se neustále mění.
Tak to budu mít ve svém parfému, jestli se ho nechám namíchat. No a co se týče parfumerského vzdělání, jaký má možnosti člověk, který by se rád věnoval parfémům? Kde se to může vlastně naučit?
No, tak tohle je jako hodně omezený. Vlastně vím, že jako je škola samozřejmě v Paříži, ale jako myslím, že tam budou třeba 10 lidí a hlásí se jich, já nevím, třeba 1000. Jo? A je to vlastně i složitý přes to chemické vzdělání. Tam člověk musí mít jakoby hodně, musí být hodně jako nadupaný. Vím, že v Anglii je taky nějaká škola. Jako jinak nikdo vám nic moc neřekne. Nikdo to moc nezdílí, tady to svoje know-how.
Jsou to tajnosti.
Jsou to velké tajnosti a jako já to chápu. Protože to jsou prostě, když máš skvělý recept od babičky na geniální koláč a pak ho zdědíš, tak je vlastně to taky jako svým způsobem něco, co nejdeš psát na web. Nebo možná někdo, jo. Ale zjistila jsem, že když jsem třeba já scháněla informace, tak jsem opravdu skoro nikde nic jako nezjistila. Musela jsem to zkusit pokus omyl.
No. No a taková poslední otázka ještě mě napadá, co ti nevoní?
Co mi nevoní? Tyjo. Asi mě nevoní stresový pot. Když se člověk spotí ze stresu, tak to je opravdu, to je věc, která fakt jako sama sobě, nebo to znám, nevoní. Ale jinak já už jako teďka to mám v takovém, já už to mám i za takovou hranicí, že mě už opravdu voní. Já mám třeba tady, teď je taky teda můžu dát čuknu, mám tady třeba oud. Pravý oud, který vlastně...
To je strašně drahá ingredience, ne?
Jo, jo, je to vlastně nejdražší, je to dokonce dražší než zlato. Tak to voní, jako dejme tomu, téměř až fekálně. A mě to vše je skvělý. Takže, nebo já nevím, dalo by se to tak říct, no.
Ty jo.
Takový koňský bobek.
Takový hodně sofistikovaný luxusní koňský bobek.
Ale zase, když se dá jedna kapka do toho parfému, tak tam tyhle ty věci jako odcházejí a třeba ten oud dokáže opravdu ten parfém nadnést na úplně, já ani neumím to vysvětlit, on ho úplně transcenduje, to vlastně jako opravdu zajímavý. A třeba ten oud, to už používali králové a jako to je takový zlato dlouho.
No a čím se voníš? Voníš se něčím?
Jo, teďka mám úchylku plnou, že mě jako bavěj jako úplně komerční vůně pro takový paničky. Nevím, teďka úplně mám na tom úchylku, jako mě vlastně komerční vůně něčím baví, protože oni mají třeba 300 složek nějakých chemikálií, které já neznám. Takže mě to strašně zajímá, ale jinak já vlastně, jak neustále testuju fakt každý den skoro, tak já mám na každý ruce 4 různé kombinace vůní, takže já už se vlastně moc nevoním a teďka mám jednu blamáž, se to jmenuje, to mě docela baví. Ale jinak já to furt měním a svoji vůni jsem ještě nenašla.
Tak děkuju moc za rozhovor. Já jdu ještě očuchávat. Děkuju moc.
Taky.
Slyšeli jsme reportáž od pracovního stolu plného voných esencí a olejů, kde Kateřina Šantrchová míchá svým klientům voňavé poklady na míru. A my si teď pustíme další skladbu z našeho dnešního playlistu a po písničce si ze studia zavoláme s antropoložkou Lenkou Martinec-Novákovou. Legendární postava atmosférické elektronické hudby s hlubokými basy a dunivou atmosférou se po dvouleté přestávce vrací s novým albem. Na desce Never the Right Time spojuje opět Andy Scott tělesné basy s éterickými samply. Doznívá nám skladba The Beginning od Andyho Scotta a já už jsem se telefonicky spojila s antropoložkou Lenkou Martinec-Novákovou, která zkoumá člověka skrze jeho smysly, konkrétně náš nos, nebo spíše čich. Kromě svého vlastního výzkumu přispěla svým textem například do knihy Nos neschováš, což je možná zajímavý knižní tip pro všechny posluchače, které nos a čich začal při dnešním vysílání zajímat. Lenko, dobrý den, slyšíme se?
Ano, slyšíme se. Hezký podvečer vám i posluchačům. Moc děkuji za pozvání.
Lenko, jakou roli hrají smysly při antropologickém zkoumání člověka a co nám čich a jeho zkoumání vlastně o člověku může odkrýt?
No, na úvod bych možná měla předeslat, že ač vzdělání fyzický antropolog, tak většinu času dělám experimentální psychologii, čili to, co ode mne uslyšíte, nebudou slova, řekněme, pravověrného antropologa. Výzkum smyslového vnímání má určitě silnou a bohatou tradici v psychologii. Hlavně zrakové a sluchové vnímání, ale v antropologii můžeme říct, že je to pořád ještě oblast, která, i když má určitě výzkumný potenciál, zůstává tak trošku stranou. A v té antropologii je v podstatě základní předpoklad, že vnímání má kromě jiného určitý kulturní aspekt, což někdy v té psychologii, té experimentální psychologii bývalo opomíjeno, to znamená nejenom aspekty třeba fyziologické. A to znamená, že nejde vlastně o přímou jakoby mechanickou přeměnu toho fyzického podnětu, který působí na naše smysly. V tom čichu jsou to molekuly pachu, na reprezentaci toho pachu, jak ho reprezentujeme v naší mysli, což bude probíhat vždycky stejně bez ohledu na ty okolnosti. Tak to samozřejmě není, protože do vnímání nejen toho čichového vždycky zasahují naše zkušenosti, naše očekávání, to, jak se momentálně cítíme, ale i hodnoty a normy dané kultury a společnosti, co se v dané kultuře považuje za příjemné, co se nepovažuje za příjemné, nějaký situační kontext a tak dále. Tohle všechno vlastně přispívá k tomu, jak daný podnět vnímáme a to vše, a ještě spousta dalšího způsobu je právě ty odlišnosti v tom vnímání. Takže liší se to nejenom mezikulturně, ale i mezi lidmi v rámci jedné konkrétní kultury, dá se říct. Jinými slovy, jedna a tatáž věc, jeden a ten týž fyzický podnět u čichu, to jsou právě ty molekuly pachu, nebude nikdy lidmi vnímán stejně.
S jakými problémy jste se potkala při zkoumání toho smyslového vnímání, konkrétně čichu, z toho hlediska antropologického, ale i vlastně psychologického? Jaká je ta škála vlastně hodnocení libosti nebo nelibosti těch pachových vjemů?
No, já musím asi začít tím, že ač původně právě antropolog, vlastně většinu času dělám experimentální psychologii, takže občas tou výzvou mimo, řekněme, komunitu, protože lidi, kteří se zabývají čichem, tvoří přeci jenom určitou profesní komunitu, kde se pěstuje určitá multidisciplinarita a vlastně nikdo se úplně nepídí po tom, jaký máte background. Tak tou výzvou bylo obhájit si určité metody, řekněme, před některými třeba kolegy, kteří možná měli za to, že na určité půdě by se měla dodržovat věrnost určitým meteorologickým přístupům, postupům, protože třeba pro antropologa je, řekněme, netypické, aby trávil čas v laboratoři, což já dělám, a toho většinou najdete někde pobíhat po terénu. Občas to taky dělám, ale na stranu druhou asi mnozí pochopili, že různé vědní disciplíny se mají čím navzájem obohatit a často to ve výsledku říkáme z různých pozic a jinými slovy, ale vlastně říkáme a docházíme ke stejným názorům. Takže já většinou dělám psychofyziku, což je hodnocení skutečně určitých percepčních charakteristik, tomu říkáme odborně. A v podstatě je to to, že dáte člověku přitichnout k nějakému tichovému podnětu a potom sledujete, jak reaguje. Nemusí to být nutně verbální reakce, může být i neverbální. Nějakým způsobem vám vlastně dává najevo, jestli ten pach jemu líbí nebo nelíbí. Ale někdy k tomu přistupujeme i třeba z toho hlediska vlastně psychofyziologického, což vlastně zahrnuje sledování různých autonomních reakcí, které nemáte pod volní kontrolou. To znamená, že třeba sledujete, jestli ten člověk se začal méně nadechovat, protože je mu to nepříjemné, nebo jestli se nějak mění jeho kožní vodivost. Můžete sledovat třeba elektromyograficky, jestli má nějakou mimiku v obličeji a tak dále. Hmm.
No a existuje něco jako čichová paměť? Jak to, že je vůně tak intenzivním nositelem emocí? Ví se to?
No, ví se to, tady musíme hrábnout trošku mimo experimentální psychologii, protože tady se dostáváme vlastně na pole spíš neurověd. Dá se říct, že ale i té psychologie čichová paměť aktuálně hodně sexy téma a tenhle výzkum má i aplikované využití. Ten čich je totiž těsně propojen se zpracováním emocí, my tomu říkáme afektivní zpracování. A je to zřejmě proto, že s těmi emocemi sdílí určité mozkové struktury, které se vlastně podílejí jednak na zpracování těch pachů a jednak na zpracování emocí. A tím se vlastně odůvodňuje, proč ten čich má tolik společného s emocemi. A v podstatě proto se dá taky říct, proč ty pachy tak snadno pro nás získávají nějakou hodnotu, která právě má ten emocionální náboj. Snadno přebírají právě tu náladu třeba situace, ve kterých jsme se s nima potkali, nebo se třeba snadno spojí s konkrétní osobou, kterou můžeme mít nebo nemít rádi, nějakým obdobím našeho života a tak dále. A někdy to ale taky může být velice nepříjemné, třeba takový konkrétní příklad by byl u válečných veteránů, protože existují výpovědi o tom, že tihle ti lidé vlastně trpí jakýmisi flashbacky z té války, vzpomínkami na krve pro lidí, kdykoliv cítí nějaký pach, přestože těm ostatním lidem to nemusí vůbec vadit v tom okolí a třeba to ani nemají s ničím specificky spojené. Typicky to bývají nějaké výfukové plyny, kous cigaret nebo třeba i pach rybí obáčky se uvádí v literatuře a oni proto přitom zažívají panické ataky, i když pro to okolí je to naprosto neškodný pach.
Je tahle ta emoční naladění, které s vůněmi máme, využíváno třeba v marketingu? To je přesně to, co asi obchodníkům, o co jim jde, podmanit ty naše smysly a navodit u nás nějakou náladu. Využívá se to nějak?
No samozřejmě stačí, když si dneska koupíte něco v e-shopu, tak některé e-shopy mají vlastně takový svůj pachový podpis, takový určitý branding, kdy vám přijde zboží a cítíte nějaký konkrétní parfém nebo vůni. A samozřejmě potom, kdykoliv jdete do toho obchodu a cítíte tuhle tu vůni, tak vám přijde známa a jelikož je v psychologii potvrzeno, že co je známé, to je dobré, jenom pouhým opakováním, tím, že se s tím setkáváte často, tak dost pravděpodobně to zvyšuje šanci, že si tam něco zase koupíte.
Vy se dlouhodobě věnujete výzkumu vlivu vůně na lidský spánek a sny. S jakou hypotézou jste do výzkumu vstupovala? Máte už nějaké závěry?
Ano, máme. Před asi 5 lety jsme se vlastně s několika kolegyněmi, které se zabývají výzkumem spánku, dohodli, že zkusíme udělat něco, co když se osvědčí, tak by mohlo mít i aplikovaný potenciál. Konkrétně šlo o to, že mají spoustu pacientů, kteří mají noční děsy, můry a nedokáží jim pomoci vlastně klasickými zavedenými terapeutickými postupy. A šlo právě o to, že pak máme často spojené s nějakými příjemnými zážitky a i ve spánku probíhá nadále zpracování těch tichých podnětů, aniž by nás to vlastně zbudilo. Takže jsme si řekli, že se podíváme, jestli když lidi vystavíme ve spánku pachům, jestli to ovlivní ty jejich vlastně nepříjemné sny. No, úplně to nedopadlo, protože jsme zjistili, že lidi, kteří si pouze mysleli, že něco cítí, ale ve skutečnosti jsme jim tu experimentální ložnici nijak neovonili, tak měli ty sny méně příjemné, než lidi, kteří nic necítili, když tam opravdu nic nebylo. A spíš se ukázalo, že vystavení pachům vlastně pozitivně ovlivnilo to jejich afektivní ladění, nebo chcete-li náladu. Když se probudí, tak to možná dá i celkem rozum, že je lepší se probudit do vůně, než do něčeho, co nevoní. Ale řekla bych, že i když narazíte, že vás to posune dál, ukáže vám to, že se možná ptáte špatně, že jste něco důležitého přehlédli, takže i negativní výsledek je výsledek, od kterého se můžeme odpíchnout dál. Jinými slovy, naše předpoklady nebyly úplně naplněny.
Vy jste se věnovala i ztrátě čichu jako příznaku některých nemocí nebo stárnutí. Jaký vliv má zdravotní kondice a věk na náš čich?
No, musím tady říct vlastně takovou nepříjemnou věc, že fyziologicky dochází ke zhoršování čichu věkem. S tím se vlastně nedá nic moc dělat, pokud je to v určité normě. Ale problém je, když se to dostane mimo tu normu. To je ta norma, to učují vlastně studie na lidech vašeho věku a potom se podíváme, jaký je ten průměr u lidí určité věkové kohorty. No a pokud ten člověk, ten daný zkušený člověk neodpovídá tady těm hodnotám, které bychom čekali, tak vlastně říkáme, že to jde mimo normu a tady už bychom měli se být na pozoru, protože spousta nemocí a taky vlastně medikace, které na ty choroby užíváme, negativně ovlivňují čich a zejména neurodegenerativní choroby jsou něco, co se vlastně sleduje a pomocí čichů se dá predikovat jejich vývoj, dejme tomu 5, možná více let dopředu. Takže tady určitě testování čichů nachází široké uplatnění.
Slyšíme se, Lenko?
Ano, slyšíme se.
Někteří lidé v posledním roce v důsledku prodělání nemoci COVID-19 vlastně dočasně přišli o čich. Vnímáte nějaké konkrétní dopady na lidskou psychiku v případě, že se čich třeba nějakou delší dobu nevrací, trvá to dlouho, nebo naopak dochází k obnovování čichu a pacient nějakou dobu cítí vlastně zvláštní, slyšela jsem, že může cítit nějaké nečekané nebo nepříjemné vůně tam, kde reálně nejsou.
Já proto sama žádná data nemám, protože mnozí z nás výzkumníků jsme prakticky od začátku pandemie byli taky zavření doma a kontakt s účastníky výzkumu jsme omezili jenom na nezbytné minimum. Takže já osobně nemám žádná čerstvá data, ale z plánku, které teďka nově vychází a taky od lidí, se kterými jsme pracovali v těch minulých výzkumech a kteří trpěli právě zhoršením nebo ztrátou po nějakém prodělaném infekčním onemocnění, tak víme, že tam dochází ke zkreslení vnímání pachu. Tomu se obecně říká dysozmie a patří tam právě takzvaná parozmie a parozmie je, když věci nevoní. Nejsou cítit tak jako obvykle nebo jako dříve a místo toho páchnou nebo vám to strpčuje i život, protože všechno najednou smrdí. A teď si ostatně vybavuju, ale že tkán, který vlastně na podzim prodělal COVID, tak si stěžoval, že je mu mizerně a nemůže si ani dát kafe, protože mu podle jeho slov přestalo chutnat, protože ho najednou vnímal odlišně. A jenomže my víme, že chuť ve smyslu flavor, což v češtině ty chutě neoddělujeme, ale v podstatě je to chuť spojená s čichem, základní chuť spojená s čichem, tak víme, že teda nějaký dopady na psychiku to má, aspoň na základě vlastního pozorování mám nějaký doklad přece jenom dát můžu. Ale abych to jenom nebarvala na černo, tak vzácně se může objevit i to zkreslení pozitivní. To znamená, že cítíte, jako kdyby všecko vonilo. A nevím, jestli je to v případě covidu, ale bylo poptáno, že třeba v souvislosti s obsedantně kompulzivní poruchou se to občas může vyskytnout.
A jak vnímáte skutečnost, že nos, jako náš takový čichový orgán, zmizel z toho veřejného prostoru? Nosíme ho teď denně skrytý pod rouškou kvůli vlastně ochraně. Chybí vám to?
Samozřejmě, i když respektuju, že naše současné zamaskování má nějaké odostatnění, tak z mého života něco zmizlo a doufám, že se to se jednou vrátí. A nejde ani tak potom schovaný nos, jako spíš o to, že se pak do něj hůře dostávají ty okolní vůně. A opravdu si užívám moment, kdy se můžu zhluboka nadechnout a teď to jaro, jak to všechno kvete a těším se, že třeba v létě se to možná změní.
Lenko, děkuji moc za rozhovor. Jsem ráda, že jsme se mohli aspoň na dálku propojit ve vltavském vysílání. Naslyšenou.
Já také děkuji. Naslyšenou.
No a nám už se, milí posluchači, blíží 6. hodina a to znamená, že i Art Café se chýlí ke konci. Rozloučím se s vámi poslední skladbou dnešního voňavého odpoledne. Experimentátorka Mimu Koma, která proslula jako polovina dvojice heterotik, se po odchodu na soulovou dráhu věnuje nejrůznějším podobám současné elektroniky. Na předchozí desce Sleep Moss nabídla organický ambient. Na aktuální nahrávce, kterou si teď pustíme, která se jmenuje Neon Genesis Soul into Matter, zase zkoumá možnosti euforického hyperpopu a syntetických beatů. To je pro dnešní vysílání skoro vše. Přivoňte si třeba k něčemu, co máte rádi a užijte si zbytek dnešního dne. A pokud nás posloucháte rádi, vraťte se k nám třeba v podcastových aplikacích nebo se podívejte na náš facebookový profil, kde skoro každý týden prezentujeme playlist od našeho hudebního dramaturga. Od mikrofonu se s vámi loučí a zdraví Alžběta Kvasničková.